On October 6, in
October 6, sa taong 1536, isang kaawa-awang lalaki ang inilabas mula sa isang Bartolina sa Vilbord Castle malapit sa Brussels, Belgium. Halos isa kalahating taon na nag-iisa ang lalaki sa madilim at medyo basang selda. Ngayong nasa labas ng pader ng Kastilyo, ang bilanggo ay tinali sa isang poste. Nabigkas pa niya ng malakas ang huling dasal niya. "Panginoon, buksan po ninyo ang mga mata ng hari ng England." Pagkatapos ay siya binigti. Kaagad ang sinunog ang kanyang katawan. Sinong lalaking ito? At ano ang kasalanan niya? At kapwa, ang mga politika at mga otoridad ng simbahan ay hinatulan siya. Siya si William Tyndale. At ang krimeng nagawa niya ay ang pagsalin at paglathala ng Biblia sa wikang Ingles. Si Tyndale, na isinilang sa England noong panahon ng naglakbay si Columbus papunta sa bagong daigdig, ay nag-aral sa Oxford, Cambridge at naging pari sa Katoliko. Mahusay siya sa walong wika kabilang na ang Griego, Hebreo at Latin. Si Tyndale ay deboteng estudyante ng Biblia at ang laganap na kamangmangan sa mga banal na kasulatan na nakita niya sa mga pari at hindi pari ay bumagabag sa kanya. Sa mainitang pakikipagtalo sa isang paring tutol sa paglalagay ng banal na kasulatan sa mga kamay ng karaniwang tao, sumumpa si Tyndale na kung bibigyan pa ako ng Diyos ang buhay, tutulungan ko ang batang nag-araro na mas marami pang malaman sa mga banal na kasulatan kaysa Papa mismo. Hiningi niya ang pahintulot ng mga otoridad ng simbahan na ihanda ang pagsasalin ng Biblia sa Ingles upang lahat ay makapagbasa at may pamuhay ang salita ng Diyos. Ipinagkait ito. Dahil sa pananaw noon na ang pagkakaroon ng mga banal na kasulatan ng sinuman bukod sa pari ay banta sa otoridad ng simbahan at nangangahulugan ng paghagis ng mga perlas sa harap ng mga baboy. Gayunman, itinuloy ni Tyndale ang malaking gawain ng pagsasalin. Noong 1524, naglakbay siya sa Germany gamit ang ibang pangalan kung saan matagal siyang namuhay ng patago dahil sa banta ng pag-aresto. Sa tulong ng mga matapat na kaibigan, nailathala ni Tyndale ang salin sa Ingles ng bagong tipan at ang kalaunan ng lumang tipan. Ang mga Biblia ay pinuslit papuntang England kung saan marami ang naghangad na magkaroon nito at pinalagan ito ng mga taong iyon. Marami ang nagkaroon ng kopya, ngunit palihim. Sinunog ng mga otoridad ang lahat ng mga kopya ang matatagpuan nila. Gayunman, sa loob ng 3 taon pagkamatay ni Tyndale, binuksan nga ng Diyos ang mga mata ni King Henry. At sa paglalathala ng tinatawag noon na dakilang Biblia, ang mga banal na kasulatan sa Ingles ay nabibili na ng publiko. Ang gawa ni Tyndale ang naging pundasyon ng halos lahat ng sumunod ng mga Ingles na Biblia, lalo na ang King James Version. Si William Tyndale ay hindi ang una ni ang huli sa mga taong mula sa maraming bansa at wika na nagsakripisyo, maging hanggang kamatayan, upang ilabas ang salita ng Diyos. Malaki ang utang na loob natin sa kanilang lahat. Siguro mas malaki ang utang na loob natin sa matatapat na nagtala na nagpreserba ng salita ng paglipas ng panahon. Kadalasang may kakibat na malaking pagpapagal at sakripisyo. Sina Moises, Isaias, Abraham, Juan, Pablo, Nephi, Mormon, Joseph Smith, at marami pang iba. Ano ang nalaman nila tungkol sa kahalagahan ng mga banal na kasulatan na kailangan din nating malaman? Ang mga tao noon sa 16 na siglo sa England na nagbayad ng malaking halaga at nanganib ang mga buhay sa pagkakaroon ng Bible, ano ang naniniwala nila na dapat na din nating maunawaan? Hindi katagalan bago siya namatay, ipinagkatiwala ni Propetang Alma ang mga sagradong tala ng mga tao sa kanyang anak na si Helaman. Ipinaalala niya kay Helaman na ang mga banal na kasulatan ay pinalawak ang kaalaman ng mga taong ito at napaniwala ang marami sa kamalian ng kanilang mga gawain at sila'y dinala sa kaalaman ng kanilang Diyos tungo sa kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa. Intunsan niya si Helaman na ipreserba ang mga tala upang sa pamamagitan ng mga ito ay maipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa mga darating na salinlahi. Sa pamamagitan ng banal na kasulatan, tunay na ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan na iligtas at dakilain ang kanyang mga anak. Sa kanyang salita, gaya ng sabi ni Alma, pinalalawak niya ang ating kaalaman, binibigyan liwanag ang kalmalian at inaakay tayo sa pagsisisi at kagalakan kay Hesukristo ng ating manunubos. Pinalalawak ng banal na kasulatan ang ating kalamatan sa pagtulong sa atin tuwina na alalahanin ng Panginoon at ang ating kaugnayan sa Kanya at sa Ama. Ipinalala nito sa atin ang alam natin noon sa ating buhay bago ang dito sa lupa. Wala ni isa sa atin ang naroon para makita ang paghawi sa dagat na mapula at pagtawid kasama ni Moises sa pagitan ng mga pader ng tubig. Wala tayo doon noon para marinig ang sermon sa bundok, makita ang pagbangon ni Lazaro mula sa patay, makita ang pagdurusan ng tagapagligtas sa Getsemani at sa krus. At hindi natin narinig na kasama ni Maria ang dalawang anghel na nagpatotoo sa walang laman na libingan na nagbangon si Jesus mula sa mga patay. Ikaw at ako ay hindi sa isang lumapit na kasama ng maraming tao sa lupa ay masagana ng mag-anyaya ang nabuhay na mag-uling tagapagligtas na damhin ang mga bakas ng pako at hugasan ng kanyang mga paa ng ating mga luha. Hindi tayo kasamang lumuhod ni Joseph Smith sa gradong kakahuyan at namasdan ang ama at ang anak. Ngunit alam natin ang lahat ng ito at marami pang iba dahil nasa atin ang tala ng banal na kasulatan upang palawakin ang ating kaalaman, upang ituro sa atin ang hindi natin alam. At sa pagtimo ng mga bagay nito sa ating puso at kaisipan, ang ating pananampalataya sa Diyos at Kanyang pinakamamahal na anak ay naging matatag. Pinalalawak din ng mga banal na kasulatan ang ating kaalaman sa pagtulong sa atin na hindi malilimutan ang mga taong wala o nagbaliwala sa kanila, nakatalang salita ng Diyos ay tumigil na maniwala sa Kanya. Maalala ninyo kung gaano kahalaga sa mga tao ni Lehi noon na dalihin ang lamin ng tanso sa paglisa nila sa Jerusalem. Ang mga banal na kasulatan ang susi sa kanilang kaalaman sa Diyos at sa darating na pagtubos ni Kristo. Ang isa pang grupong nagmula sa Jerusalem, kasunod ni Lehi, ay walang mga banal na kasulatan. At nang makita sila ng mga inapo ni Lehi makalipas ang mga 300 taon, na italan ang kanilang wika ay naging marumi at itinatwa nila ang pagkatao ng kanilang lumikha. Noong panahon ni Tyndale, ang kamangmangan sa mga banal na kasulatan ay ilaganap dahil ang mga tao ay walang mabasang Biblia, lalo na sa wikang hindi nila maunawaan. Ngayon, ang Biblia at iba pang banal na kasulatan ay nariyan lang. Pero dumarami pa rin ang walang alam sa banal na kasulatan dahil hindi binubuksan ng mga taong mga aklat. Dahil dito ay nalimutan nila ang mga bagay na alam ng kanilang mga lolo at lola noon. Ginagamit ng Diyos ang banal na kasulatan para iwasto ang maling kaisipan, mga maling tradisyon at kasalanan at mga pinsalang dulot nito. Siya ay mapagmahal na magulang na di magbibigay sa atin ng walang saysay na pagdurusa at pighati at kasabay nito ay tutulungan tayong makamit ang mga banal na potensyal. Ang mga banal na kasulatan halimbawa ay pinabubulaanan ang filosofiya noong una na tanyag sa ating panahon. Ang filosofiya ni Korihor na walang tiyak na mga pamantayan ng kagandang asal na bawat tayo munlad alinsunod sa kanyang likas na talino at ang bawat tao ay nagagapi alinsunod sa kanyang lakas at anoong mang gawin ng tao ay hindi pagkakasala at kapag ang isang tao ay patay na, yun ang katapusan niyon. Si Alma na humarap kay Korihor ay hindi iniwan ng kanyang sariling anak na si Corianton na nag-aalinlangan tungkol sa katunayan at nilalaman ng banal na batas ng kagandang asal. Si Corianton ay nakagawa ng kasalanang sekswal at kinausap siya ng kanyang ama ng may pagmamahal ngunit nililinaw na, "Hindi mo ba alam, anak, na ang mga bagay na ito ay karumaldumal sa paningin ng Panginoon?" O pinakakarumaldumal sa lahat ng kasalanan maliban sa pagpapadanak ng dugo ng walang malay o sa pagtatatwa sa Espiritu Santo. Sasabihin ng iba na depende ito sa tao o pinapayagan ito ng pag-ibig ng Diyos. Kung mayroong Diyos, sabi nila, binibigyang katwiran niya ang lahat ng mga kasalanan ng mga pagkakamali dahil sa pagmamahal niya sa atin. Hindi na kailangan magsisi o kaya naman, ang simpleng pagtatapat ay sapat na. Ang nasa isip nila ay isang Jesus na pumapayag na ipaglaban ng mga taong kanilang karapatan sa lipunan, ngunit walang hinihingi sa kanilang personal na buhay at pag-uugali. Ngunit ang isang Diyos ng pag-ibig ay hindi tayo nahayaang matuto sa malulungkot na paraan na ang kasamaan ay hindi kailanman. Ang kanyang mga utos ay tinig ng katotohanan at ating proteksyon laban sa sakit o hirap. Malinaw sa mga banal na kasulatan ang tunay na kaligayahan na hindi batay sa pagtatatwa sa katulan ng Diyos o sa pagtatangkang baliktarin ang mga bunga ng kasalanan, kundi nasa pagsisisi at kapatawaran. nasa biyaya ng pagbabayad sala ng anak ng Diyos. Ang banal na kasalatay nagtuturo sa atin ng mga prinsipyo at kagandang asal na mahalaga upang manatiling maayos ang lipunan. Kaya hindi ng integridad, pananagutan, pagiging di makasarili, katapatan at pagkakawang gawa. Sa banal na kasalatan nakikita natin ng malinaw ang mga pagpapalang nagmumula sa paggalang ng tunay ng mga prinsipyo, gayon din ang mga trahedyang dinaranas kapag ipinagwawalang bahala ito ng mga tao at sibilisyon. Kung saan binabaliwala o tinalikuran ang mga katotohanan ng banal na kasalatan, ang mahalagang pundasyon ng lipunan ay nasira at nabubulok. Darating ang panahon na wala nang magtataguyod sa mga institusyong nagtataguyod sa lipunan. Sa huli, ang pinakalayunin ng lahat ng banal na kasalatan ay puspusin ang ating mga kaluluwa ng pananampalataya sa Diyos Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Pananampalataya sila ay buhay, pananampalataya sa plano ng Ama para sa ating kawalang kamatayan. Pananampalataya sa pagbabayad sala at pagkabuhay na maguli ni Jesucristo na nagsakatuparan sa planong ito ng kaligayahan. Pananampalatayang gawin ang Ebanghelyo ni Jesucristo na paraan ng ating pamumuhay. At pananampalatayang makilala ang iisang Diyos na tunay at siyang kanyang sinugo sa makatuwid bigay sa Jesucristo. Ang salita ng Diyos, gaya ng sabi ni Alma, ay tulad ng binhing itinanim sa ating puso na nagbubunga ng pananampalataya kapag nagsimula na itong umusbong. Ang pananampalataya ay hindi makakamit sa pag-aaral lamang ng sinaon ng mga teksto. Hindi ito nagmumula sa mga eksperimento ng sensya, ni hindi ito magmumula sa pagsasaksi sa mga imala. Maaring pagtibayan ng mga ito ang pananampalataya o kaya magsilbing hamon dito, ngunit hindi ito lumilikha ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay makakamtan sa pagsaksi ng banal na espiritu sa ating mga kaluluwa habang naririnig o binabasa natin ang salita ng Diyos. At lumalalim ang pananampalataya kapag patuloy tayong nagpapakabusog na sa salita. Ang mga kwento sa banal na kasulatan tungkol sa pananampalataya ng iba ay nakapagpapalakas sa ating pananampalataya. At ang paggaling ng anak ng babaeng hentil dahil tatanggapin ng mga mapagpakumbabang inang iyon, maging ang mga mumu mula sa dulang ng Panginoon. Narinig natin ang pagsamo ng nahirapang si Job. Bagamat ako'y patayin niya, akin ding hihintayin siya. At lumuluhang sinabing, talastas ko na manunubos ko sa akin ay buhay at siya'y tatayo sa lupa sa kahulihan. Narinig at lumakas ang loob natin sa pasya ng batang propeta na kinamuyaan at inusig ng maraming matatanda. Nakakita ako ng pangitain. Ito'y alam ko at nalalaman ko na ito'y alam ng Diyos at ito'y hindi ko makipagkakailan ni tangkain kong gawin ito. Dahil pinaliliwanag ng mga tao ang doktrina ni Kristo, sa makatuwid ang pagbabasa ng mga banal na kasulatan ay isang paraan na matatanggap natin ang Espiritu Santo. Siyempre pa, ang banal na kasulatan ay binibigay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At mapatutunayan ng Espiritu ding iyon ang katotohanan nito sa inyo at sa akin. Pag-aralan ng mga banal na kasulatan ng buong ingat at malaya. Ang mga banal na kasulatan ay paghahayag at maghahatid ang mga ito ng dagdag na pagpahayag. Pag-isipan ang tindi ng ating biyaya sa pagkakaroon ng banal na Biblia at mga 900 karagdaang mga pahina ng banal na kasulatan. Kabilang na ang aklat ni Mormon, ang doktrina matipan, at ang mahalagang perlas. Pagkatapos ay pag-isipan na bukod dito ang mga salitang binigkas ng mga propeta kapag sila ay naudyok ng Espiritu Santo sa mga pagkakataong tulad nito na tinatawag ng Panginoon na banal na kasulatan, ay napapasa atin palagi sa pamagitan ng telebisyon, radyo, internet, satellite, CD, DVD, at magazine. Sa palagay ko, ayon sa kasaysayan, hindi kailanman nabiyayaan ng gayon karaming banal na kasulatan mga tao. At hindi lang yan. Bawat lalaki, babae, at babae ay maaaring magmay-ari at pag-aralan ng kanyang sariling kopya ng mga sagradong tekstong ito, karamihan sa sarili nilang wika. Marahil napakapambihira nito sa mga tao noong panahon ni William Tyndale at sa mga banal na mga naunang dispensasyon. Matiyak na kaakibat ng pagpalang ito ay sinasabi sa atin ng Panginoon ang palagiang pagbaling sa mga banal na kasulatan ay higit na kailangan ngayon. Nawa patuloy tayong magpakabusog sa mga salita ni Kristo na magsasabi sa atin ng lahat ng bagay na dapat natin gawin. Napag-aralan at napagnilay ko ang mga banal na kasulatan. At sa panahong ito, ng Paskwa, ibinibigay ko sa inyo ang patotoo ko tungkol sa Ama at sa Anak. Ayon sa pagkahayag nito sa mga banal na kasulatan, sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.